GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Aşgabatyň ýaşaýyş jemgyýet gurulunyň müdiriniň sürejisi gynamalardan öldi. Türkmenistan temäki önümlörünün sevdasını tədədən düzgünləşdiriyər. Gepleşimizdə şu və beylik məlumatları dinləyib bilərsiniz. Proqramamızın esası bölüğünə geçmədən ön tədəlikləri dinləyən. Onun mazmunu bilən tüzümən Maqsad Atayev tanış ediyərin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden sürgündäki Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen Washingtonda duşuşdy. Biden gepleşiklerden soň ABŞ-nın Belarus halkynyň demokratiýa we ähli umumy adam hukuklary gurunak tagallalaryny goldaýanyny ýygnan etdi. Tihanovskaya bilen geçirilen duşuşdan soňra Twitterde beren beýanatyna Biden 28-nji ýulda onu Washingtonda mehman almagyny öýüdi üçin hormat duýan aýtdy. Biden öz erkinlikleri uğruna parahatçılıklı görüş alıp bariyan milyonlarca korkusuz Belaruslulara güýçli raýdaşlyk görkezdi diýip Tihanovskaya Twitterde aýtdy. Bugün kün Belarus demokratiýa bilen awtokratiýanyň arasyna söwüşüň içinde dünýä biziň bilen Belarus üstünligiň nusgasy bolar diýip ol aýtdy. Tihanovskaya häzirki zaman telekanalyna beren interwýusyny Biden bilen geçirilen gepleşikleriň gysga bolanlygyny ýöne ören mehirli geçenligini aýtdy. Men bepirwaý galmayan adamy gördüm diýip Belarus opozisiýa lideri aýtdy. Ol Belarusda bolup geçýän wakalara bepirwaý däl. Men prezidente Belarusa söwüşüň geopolitik söwüş däldigi barada. Biziň bu söwüşi zorlugy we bekanunçylygy garşy alyp barýanymyz hakynda Bizim gymmatlyklarymyzyň bir meňzeşdigi barada habar getirdim diýip ol aýtdy. Tihanovskaya Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko garşy alyp barýan demokratiýa tarapdar hereketini goldaw tapmak tagallalarynyň çägini 18-nji ýuldan bäri Birleşen Ştatlarda saparda bolýar. ABŞ-nyň we Hindistanyň baş diplomatlarynyň 28-nji ýulda New Delhi-de geçiren duşuşundan soň iki ýurt howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny giňeltmegi wada berýär. Washington Hindistanyň we Awganystanyňky durnukluwy goşýan goşundyny wajyp etlendirdi. Xitoyun sevitte barha yokorlonyan özdiyenliginin hem de abaşa yol başlığına kalkarı harva koşunların Afganistan'ın çekilmeginin arasına geçirilen bu duşluğu devlet sekretari Antony Blinken ve Hindi Daşarı İşler Ministri Subrahmanyam Jay Shankar ağzıbirlige ünüs çekmek tağıllaları hükmünü hafiyetlendirdi. Dünyada abaşa bilen Hindistan'ın arasına ki katnaşıklardan has vacip az sanlı katnaşık var deyip Blinken metbuğut yığınına itti. Abaşa ve Hindistan sevitte Avustralya hem de Japon Ponevlen goşulup 4 yaran atlandyrylan yaranlygy emele getirýär. 4 yaran Hitaýyň ykdysady we harwy güýç hökmüne ýokary galmagyna gaýtawul bermegi maksat edinýär. Pekin 4lük topary Hitaýyň hyýallaryny päsgelçilik döretmegi maksat edinýän dar pikirli anti-Pekin klubu atlandyrdy. Hitaý sewitdäki beýlik ýurtlary bu topara goşulmakdan saklady. Hususan Pekin Hong Kongda öz hökmüni güýçlendirip günbatar Hitaýda Uygurlary we beýlik adlyklary jazalandyrmagy dowam etdirýän mahala başa Şanın Xitoyun sevda xoopsuluk ve adam hukukları oyunca alıp bariyan siyasatları oyunca önünün geliyen aladaları son kıyırlarda xasla güçlönlü. 1991-nji ýylda çökip barýan Sowet Soýuzyna döwlet adyrlyşygyny geçirmäge synanşan sekizler bandasynyň diýri galyn iň soňky agzasy 89 ýaşda aradan çykdy. Russiýanyň Roskosmos agentliginiň başlygy Dmitriy Rogozin 29-njy ýylda Sowet Soýuzynyň maşyna urluşyk ministri Oleg Baklanowyň aradan çykandygyny Twitterde habar berdi. Onun ölümünün sebebi ve vaqtı ağdılmayar. Baklanov 1991-nji ýylyň awgustynda Sowet lideri Mikhail Gorbachewi öý tutulug astyna alan 8-lik toporun agzasydy. Topor özünü wagtlyň hökümet ýa-da GKÇP adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet komiteti atlandyrdy. Bu toporda başga da 3 ýokary dereceli Sowet harby we siýasy resmi bardy. Baklanov şol wagt prezidentiň gorunmak geňeşiniň başlygynyň orunmasarydy. Başa barmadyk agdyrylyşyň ýa-ni 8-ler bandasynyň bir agzasy Sowet Soýuzynyň İçeri İşler Ministri Boris Pugo öz canını kaffetti. 1994-cü ýylyň 23-nji fevralyna parlamentin aşağı köy dövlet duması agdarlışı atnaşan cemi 10 adamı günaya geçiş ıglan etti. Ukrayna'nın günvatarında olan bir keçi uçor helakçiliginde uçorun bortunaki yerli pilot ve 3 abaşa rayeti aradan çıktı. Polisiyanın beyanatına göre Ayraspul VT-10 Advantik kısımlı uçor 29-cı yılda öğlen Ivano-Frankivsk sevitinin Sheparovce ovasına bir öyün üstüne yıkıldı. Uçordaki 3 yolovçu abaşanın hasit yevreylerindendir deyip Ukrayna'nın birleşen yevrey cemağat aytti. Öyün içindeki bir ayal ve 2 çağı sağaman helakçilikten kutulmağı başardı deyip polisiya etti.